Sorry, I'm sorry.
Herra forseti. Virðisaukaskattsbreytingarnar eru gerðar og rökin sem nýtt eru að það eigi að auka skilvirkni. Nú er það svo að skattkerfi eru ekki hoggin í stein og það er alveg eðlilegt að þau sæti endurskoðunum. En að velja tíma, lífskjör á Íslandi hafa dregist mjög aftur úr með falli íslensku krónunnar og þeim viðjum sem að íslenskt efnahagslíf er í vegna fjármagnshafta. Matvælaverð á Norðurlöndunum er lægra en á Íslandi. Matvælaverð er nánast lægra allstaðar í heiminum en á Íslandi. Meðal annars má rekja það til krónunar en fleiri þátta, það er langt að flytja matvöru hinga og svo má efast að samkeppni hér á markaði sé nægileg, þó nóg sé nú að verslununum. Það að velja á þessum tímapunkti án þess að heildarmynd liggi fyrir með í loftinu óljósar hugmyndir að það eigi að halda áfram að hækka skattinn og jafnvel að fara að riðla tekjuskattskerfinu frá þrepaskiptu skattkerfi yfir í flatt skattkerfi sem er beinlínis þýðir aukin skattbyrði á fólk með lægri tekjur er vond ráðstöfun. Skattbreytingar þarf að framkvæma á réttum tíma, þær þarf að skoða í stærra samhengi og það er algjörlega fráleitt að velja tíma sem þennan. Framsóknarflokkurinn lækkaði þennan skatt í mesta góðæri Íslandssögunar og þótti sjálfsagt. En núna, þegar almenningur býr við mun kreppari kjör, á að hækka matvælakostnað fólks.
Háttvirtur 5. þingmaður Suðvesturkjördæmis Vilmundur Þór Þórsson.